slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: Turska dobila prvu isporuku ruskog raketnog sistema S-400. Zašto se u Srbiji iz godine u godinu nastavlja negiranje srebreničkog genocida i vređanje žrtava? Istoričar Milovan Pisari.
To je ta klima koja je stvorena sada, pogotovo poslednjih godina. Te stvari je realno očekivati i češće, nažalost.
Kako se u Bosni i Hercegovini shvata ponovljeni zahtev turskog predsjednika Erdogana da im se izruče državljani koji su pod sumnjom da su članovi pokreta FETÖ? Damir Arnaut, nekadašnji savjetnik u predsjedništvu BiH.
To apsolutno nije dopustivo u demokratskom društvu.
Ustavni sud Hrvatske ukinuo nekoliko odredbi statuta grada Vukovara kao diskriminatorne prema pripadnicima srpske manjine. Za Radio Slobodna Evropa govori odlazeća ambasadorka Nemačke u Bosni i Hercegovini Kristijane Homan. O političkoj situaciji u BiH kaže:
Ono što je najbitnije je da se formira vlada, i to što prije. To je u svijetu najnormalnija stvar, da se rezultati izbora implementiraju.
Pre najavljenog najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Turska je saopštila da je u tu zemlju stigla prva isporuka ruskog raketnog odbrambenog sistema S-400, što povećava mogućnost uvođenja američkih sankcija Ankari. Ministarstvo odbrane Turske navelo je da je prva grupa opreme sistema S-400 stigla u vazduhoplovnu bazu Murted blizu glavnog grada Ankare. Isporuka delova sistema S-400 bit će nastavljena narednih dana, a vlasti će odlučiti kako će biti korišćen kada postane funkcionalan, navela je turska vlada. Vlast. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu ponovio je da je sporazum o sistemu S-400 završena stvar.
Koordiniramo proces u smislu obezbeđivanja dozvola za letove i osoblje. Procedura se nastavlja. Naš ministar odbrane je dao neophodnu izjavu. Trenutno nema problema. Isporuka se nastavlja u potpunosti.
NATO je izrazio zabrinutost zbog isporuke ruskog raketnog sistema Turskoj, članici alijanse, rekao je to France Presu jedan od visokih zvaničnika NATO, koji nije želeo da mu se navede ime. Ruski državljanin optužen da se borio na strani militantne grupe Islamska država protiv sirijskih vladinih grupa uhapšen je u Albaniji i bit će izručen Rusiji, saopštila je albanska policija, a prenosi Reuters. Iran traži od britanske ratne mornarice da oslobodi tanker zaplenjen prošle nedelje kod Gibraltara, optužujući London da igra opasnu igru. Iransko ministarstvo spoljnih poslova izdalo je ovo saopštenje dan nakon što je policija u Gibraltaru saopštila da su uhapšeni kapetan i glavni oficir supertankera pod sumnjom da su kršili sankcije Evropske unije prenošenjem tovara iranske nafte Siriji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je da u Srebrenici jula 95. nije počinjen genocid nad Bošnjacima, ocenivši da je u pitanju mit, poput onog koji Srbi imaju o Kosovu. Istražitelji tužilaštva Bosne i Hercegovine i Instituta za nestale osobe BiH nastavljaju potragu za telima u masovnoj grobnici koja se, prema izjavama svedoka, nalazi na lokalitetu Gradina, 20 km od Višegrada. Prema podacima dobijenim od svedoka, radi se o ekshumaciji masovne grobnice u kojoj se nalaze tela žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 92. u Višegradu, ali i civila ubijenih tokom genocida u Srebrenici 95. Do sada je pronađen deo nekompletnih ostataka skeleta. Predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenika Aluminija Romeo Biokšić izjavio je da nije zadovoljan ishodom sastanka uprave Aluminija s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i federalnom ministarkom financija Jelkom Ilićević, ali da doza optimizma ipak postoji. Proizvodni pogoni Aluminija ugašeni su pre 3 dana nakon što je ovoj fabrici isključena struja usled velikih dugovanja. Na sinoćnjem sastanku zaključeno je da mostarska fabrika ne ide u stečaj dok se ne sagledaju sve mogućnosti pokretanja proizvodnje ili jednog njenog dela. Osim toga, očekuje se i pomoć vlade Republike Hrvatske. A dok se vladajući u Hrvatskoj još ne oglašavaju oko krize u aluminiju, opozicija poziva vladu da pomogne. Predsjednica ne treba nikakve dodatne informacije o stanju u aluminiju, kaže socijaldemokrata Franko Vidović, jer je bila ministarka 2007. kada je hrvatska vlada preuzela 12% dionica mostarske kompanije, rekao je Vidović.
Hrvatska ima i obvezu napraviti nešto jer ima 12% vlasništva u samom aluminiju Mostar, a osim toga to je to znati da promet sa aluminijom Mostar čini više od 50% prometa luke Ploče.
Bivši bokser Marko Čolić osuđen je na 4 godine zatvora zbog pokušaja ubistva novinara iz Banja Luke Vladimira Kovačevića. Kovačević je pretučen 26. avgusta prošle godine ispred svog stana u Banja Luci, a tužilaštvo je slučaj okarakterisalo kao pokušaj ubistva. Žena koju je u Pančevu, gradu nedaleko od Beograda, u petak oko podneva nožem napao bivši muž, preminula je na operacionom stolu. Policija u Pančevu uhapsila je PM, koji se sumnjiči da je na smrt izbo svoju bivšu ženu na autobuskoj stanici u centru grada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovljeni zahtjev turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da se u Tursku iz Bosne i Hercegovine izruče državljani koji su pod sumnjom da su članovi pokreta FETÖ i da su učestvovali u pokušaju državnog udara u toj zemlji, za mnoge predstavlja pritisak na BH vlasti. Iako nadležni tvrde da će postupiti po zakonu, ponovljeni turski zahtjevi, smatraju analitičari, ukazuju na to da se od BH očekuje da postupi kako traži Turska, a ne kako to nalažu međunarodni standardi. Dženana Halimović.
Kao i svaku do sada i posljednju posjetu Bosni i Hercegovini, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan iskoristio da od bosansko-hercegovačkih vlasti zatraži izručenje turskih državljana koji žive i rade u Bosni i Hercegovini, a Turska ih tereti za pripadnost organizaciji FETÖ, Fetullah Gulena, koju smatraju terorističkom. Potvrdio je to i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik.
Turska ima određene zahtjeve i to nije tema koja je sada tek aktualizowana. To je bila tema i kada smo bili u Ankari. Turska ima pristup vezano za državni udar koji je tamo pokušan ranije i ono želi da putem pravosudnih institucija naravno riješi to pitanje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović je naveo da će se ovo pitanje rješavati u duhu očuvanja prijateljskih odnosa i u okviru procedura.
Naravno, poštujući zakone i Republike Turske i Bosne i Hercegovine.
Još kao savjetnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Damir Arnaut, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, se bavio slučajevima izručenja bosansko-hercegovačkih državljana, poput onog u predmetu Ganić. Ovakav odnos prema bosansko-hercegovačkim vlastima od strane turskih zvaničnika smatra neprimjerenim.
To apsolutno nije dopustivo u demokratskom društvu i svi ovi pozivi predstavljaju u suštini politički pritisak na naše pravosudne institucije. U Bosni i Hercegovini postoje vrlo jasno propisane zakonske procedure kako može doći do nečijeg izručenja iz Bosne i Hercegovine i to isključivo se može raditi putem pravosudnih organa, putem pravosudnih kanala, a ni slučajno ovakvim jednim ogromnim političkim pritiskom.
A pravosudni organi Bosne i Hercegovine još prošle godine odbili su zamolnicu Turske za izručenjem Humeire Gökçen pod istim navodima pod kojima se traži i ostali turski državljani. I dok je Turska tereti za pripadnost terorističkoj organizaciji i finansiranje terorizma, sud Bosne i Hercegovine je konstatovao kako organizacija FETÖ prema rezolucijama Ujedinjenih nacija i Vijeća Europe, koje je Bosna i Hercegovina dužna poštovati, nije definirana kao teroristička. U međuvremenu i Gökçen kao i veliki broj ljudi sa Erdoganovog spiska, što je potvrdio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, predali su zahtjeve za azil. Direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić za Radio Slobodna Evropa kaže kako će se sve raditi u skladu sa zakonom.
Vrše se provjere njihovog boravka u Bosni i Hercegovini, njihovi pasoši su poništeni i mi zajedno i s ambasadom Turske ćemo sigurno izvršiti provjere. Oni ako budu tražitelji azila, ako budu registrovani, to je zadužen sektor za azil.
Bivši bosansko-hercegovački ambasador u Turskoj Hajrudin Somun kaže kako je pitanje izručenja državljana Turske na agendi u svakoj zvaničnoj posjeti, ali da Bosna i Hercegovina mora postupati korektno.
Da institucije Bosne i Hercegovine shodno međunarodnim pravnim uzusima pokrenu postupak koji podrazumijeva prije svega razgovor s tim ljudima koji nemaju sada više državljanstva Turske zato što su im uglavnom oteti pasoši ili poništeni i da se onda pokrene postupak azila ako ga oni zatraže i kad se taj postupak obavi da li da se donese odluka o izručenju ili neizručenju najvjerovatnije o neizručenju.
Ukoliko bi postupila po Erdoganovom zahtjevu, Bosna i Hercegovina bi se našla u istoj situaciji u kojoj se našla i Moldavija, koja je deportovala 6 turskih državljana mahom učitelja u školama koje Erdogan smatra dijelom FETA organizacija. Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju poznatom kao Ozdil i ostali protiv Moldavije, prošli mjesec je utvrđeno da je Moldavija deportacijom tih ljudi prekršila ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bez obzira na promjene u rukovodstvu Evropske unije, neupitna je evropska perspektiva Bosne i Hercegovine, dok Njemačka u svakom slučaju podržava BiH na putu eurointegracija, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa odlazeća ambasadorka Njemačke Kristijane Homan. Ona je iznala i svoj stav o tome što vlast u Bosni i Hercegovini još uvijek nije formirana, dodavši da niko ne može naterati BiH političare da rade, pa ni međunarodna zajednica. Homan naglašava i da je vladavina prava ključ eurointegracija Bosne i Hercegovine. S ambasadorkom Njemačke je razgovarala Aida Đugum.
Kad je riječ o perspektivi Bosne i Hercegovine, ona uopće nije ugrožena. Ona postoji već od 2003. godine, u stvari zasnovana je u Solunu. Sada je stvar u tome da Bosna i Hercegovina poduzme sve neophodne reformske korake kako bi se približila Evropskoj uniji. Njemačka u svakom slučaju podržava Bosnu i Hercegovinu i stoji uz nju na tom putu.
Bosna i Hercegovina 8 mjeseci nakon izbora nema formiranu vlast, ni na državnom ni na federalnom nivou. Deklarativno se političke stranke se zalažu za približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ali koliko vidimo reforme se sporo provode. Koliko međunarodna zajednica, recimo Vijeće za implementaciju mira u kojem sjedite i vi, mogu uticati da se reforme ubrzaju i odlučnije se krene u reforme?
Ono što je najbitnije je da se formira vlada i to što prije. To je u svijetu najnormalnija stvar da se rezultati izbora implementiraju. Što se prije implementiraju, to bolje. Bolje je za nas da to bude juče nego za 2 ili 3 mjeseca. Zadaci i izazovi koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom su tako veliki. Prije svega radi se o zaista sadržajnim, supstancijalnim stvarima i za sve to je potreban konsenzus. Iz tog razloga međunarodna zajednica može samo da skrene pažnju na zadatke koji su pred Bosnom i Hercegovinom, na sve one izazove koji su pred njom i naravno da pri tome pruža podršku.
Nedavno ste u Banja Luci posjetili grupu za Davida. Koliko se kroz taj slučaj može vidjeti kako je stanje u bosansko-hercegovačkom pravosuđu, kada znamo da je pravosuđe pitanje svih pitanja za pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji?
Slažem se s vama, vi ste u pravu. Što se tiče samog susreta, ja sam imala u Banja Luci susret sa raznim grupama civilnog društva. Između ostalog, tada sam se srela s predstavnicima grupe Pravda za Davida i oni su mi rekli koliko je u stvari teško da se određene stvari poprave u zemlji. Zato hoću još jednom da naglasim da je vladavina prava broj 1. Najvažnija rečenica koju želim još jednom da podvučem. Niko, ama baš niko ne stoji iznad zakona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ne veliča ratne zločine niti pribegava revizionizmu, ustvrdila je premijerka Srbije Ana Brnabić dan nakon što je poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović čestitao srpskom narodu dan oslobođenja Srebrenice. Brnabić je još jednom odbila da Srebrenicu nazove genocidom, rekavši da se rukovodi deklaracijom Skupštine Srbije u kojoj se ta reč ne pominje. Miloš Teodorović.
Ukoliko biste u Srbiji negirali genocid u Kongu, počinili biste krivično delo i mogli biste da završite u zatvoru. Ništa pa ni manje od ovoga ne može da vam se dogodi ukoliko negirate genocid u Srebrenici, u kojoj su srpske snage pod komandom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ubile više od 8000 Bošnjaka. Izmene koje su u krivični zakonik Srbije unete 2016. propisuju da može biti kažnjen onaj koji javno odobrava ili negira postojanje genocida ili umanjuje njegov značaj, ali samo ukoliko je genocid utvrđen u presudama sudova u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda, što izuzima presude Haškog tribunala.
Dakle, može se negirati genocid počinjen u Srebrenici, ali se ne sme negirati genocid koji je počinjen u Kongu. I to je zapravo još jedan odnos naše vlasti i našeg društva u odnosu na presude Haškog tribunala i genocid koji je počinjen 1995. godine u Srebrenici.
Kaže Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. U danu kada su u komemorativnom centru Potočari ukupane još 33 žrtve genocida, u Beogradu su se sa visokih političkih pozicija mogli čuti poruke poput one koje je sa Twittera uputio poslanik vladajućih naprednjaka Vladimir Đukanović, čestitajući srpskom narodu, kako se izrazio, dan oslobođenja Srebrenice. Zahvalio se, citat, generalu Ratku Mladiću na briljantno izvedenoj vojnoj operaciji Krivaja 95, kraj citata. U izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je napisao ove reči i podvukao da se od njih neće ograditi.
Da, da, ne da sam ga napisao, vrlo onako ponosno sam ga napisao.
SNS, partija na čijem je čelu predsjednik države Aleksandar Vučić, nije se ogradila od ovog nastupa. Iako negiranje genocida u Srebrenici u Srbiji nije krivično delo, iz tužilaštva nema odgovora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi protiv poslanika Đukanovića mogao biti pokrenut postupak zbog govora mržnje.
Nažalost, nije prvi put da se izražava govor mržnje, naročito pre i tokom 11. jula i prethodnih godina. Međutim, koliko je meni poznato, državni organi nikada nisu reagovali, niti su bilo koga sankcionisali za govor mržnje.
Srebrenica je u toku dana u kom se obeležava godišnjica genocida bila i tema u Skupštini Srbije, odakle je osuđeni ratni zločinac, poslanik i lider radikala Vojislav Šešelj pozvao vladu Srbije da prikupi podatke i, citat, pokaže svetskoj javnosti da se u Srebrenici nije desio genocid, kraj citata, već da je to, kaže Šešelj, podvala. Ministar za tehnološki razvoj u vladi Srbije Nenad Popović poručuje da zbog, citat, postavljanja novih ponižavajućih uslova u kojima se traži da Srbija prizna lažni genocid u Srebrenici kako bi napredovala na putu ka EU, neophodno je preispitati dalji proces evropskih integracija u cilju zaštite nacionalnih interesa Srbije i srpskog naroda, kraj citata. Upravo ovakav odnos dao je legitimitet grupi od 20 ljudi koji su nekoliko sati kasnije u majicama sa nacionalističkim simbolima i likom Ratka Mladića upali na izvođenje performansa Srebrenica kad mi ubijani ustanemo u Beogradu, smatra istoričar Milovan Pisari.
To je ta klima koja je stvorena sada, pogotovo posljednjih godina. Te stvari je realno očekivati i češće, nažalost.
Svake godine na godišnjicu genocida u Srebrenici bez odgovora ostaju zahtjevi nevladinih organizacija da država poštuje odluke Međunarodnog suda, kao i sudski utvrđene činjenice, da prizna genocid, da se negiranje kvalifikuje kao krivično delo i da se 11. jul u Srbiji proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Priču Ive Martinović iz Beograda za Radio Slobodna Evropa priredio Miloš Teodorović.
A Ustavni sud Hrvatske ukinuo je nekoliko odredbi statuta grada Vukovara kao diskriminatorne prema pripadnicima srpske manjine. Samostalna demokratska stranka pozdravlja ove odluke Ustavnog suda, ali upozorava da nije izmenio rešenje po kojem lokalne vlasti jednom godišnje ocenjuju situaciju i odlučuju treba li proširiti individualna prava pripadnika srpske manjine. Ustavni sud pozvao je lokalne vlasti u Vukovaru da na jesen razmotre vraćanje dvojezičnih ploča, prenosi Enis Zebić.
Ustavni sud Hrvatske ukinuo je nekoliko članaka statuta grada Vukovara kojima se ograničavalo prava pripadnicima srpske manjine u Vukovaru. Gradski vijećnici neće više morati pismeno tražiti da im se dostave materijali na ćirilici, već će biti dovoljan usmeni zahtjev. Također, po novom, pripadnicima srpske manjine u Vukovaru mora se dostaviti prijepis na srpski jezik i ćirilicu cijelog teksta ili dijela pojedinog predmeta, propisa, akta ili isprave, odnosno tiskanje dvojezičnog obrasca na usmeni zahtjev, a ne samo na pismeni kako je bilo do sada, a po novom ne mora postojati pravni interes. Ovi prijepisi ne smiju biti vezani uz to imali novaca u gradskom proračunu, nego to ide na trošak državnog proračuna. Također, pečat na ćirilici na aktima gradonačelnika i gradskih tijela treba imati podjednako velika slova kao i onaj na latinici, a do sada je imao manja. Međutim, ostaje odredba da gradsko vijeće jednom godišnje, obično u listopadu, razmotri dosegnuti stupanje razumijevanja dijaloga građana Vukovara, te da donosi odluke o mogućnostima i potrebi proširivanja opsega individualnih prava pripadnika srpske nacionalne manjine novim pravima iz kataloga prava predviđenih zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina. To u prvom redu znači postavljanje ploča na tijelima vlasti i imena ulica i trgova na hrvatskom jeziku i latinici i srpskom jeziku i ćirilici. O ovim odlukama Ustavnog suda za naš program govori saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević.
Drago mi je da je Ustavni sud donio odluku, drago mi je da je ukinuo određen diskriminirajuće odredbe, međutim izražavam rezervu prema onom dijelu odluke u kojem je sud ostavio važeću odredbu da Gradsko vijeće grada Vukovara svake godine ocjenjuje okolnosti u kojima će donijeti odluku da li proširiti propisana prava ili ne.
Predstavljajući ove odluke, predsjednik Ustavnog suda Hrvatske Miroslav Šeparović kazuje da gradske vlasti Vukovara već 3 godine nisu sjele i razmotrile mogućnost proširenja prava pripadnika srpske manjine u Vukovaru i da to u jesen moraju napraviti.
Nećemo u nedogled trpiti da se prava pripadnika srpske nacionalne manjine odgađa u nedogled i da se zato ne navode nikakvi razlozi. Ovdje se 3 godine nije napravilo ništa. Oni su dužni u listopadu ove godine razmatrati taj dosegnuti stupanj dijaloga snošljivosti i donijeti odluku o mogućnosti proširivanja individualnih i kolektivnih prava srpske nacionalne manjine. I ponavljam, nećemo dopustiti da to ide u nedogled.
Na novinarskom pitanju on je pojasnio kako se to odnosi i na razmatranje postavljanja dvojezičnih ploča. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev reagovao je previše naivno kada je naseo na telefonske razgovore s dvojicom ruskih komičara koji su mu se lažno predstavili, ocjena je eksperata. Ipak neki od njih dodaju da to i nije tako naivno i da se iza šale kriju politički interesi sile koja targetira političke neistomišljenike. Iskoplja Blagoja Kuzmanovski.
Univerzitetski profesor Čebir Avziju kaže da je naivna reakcija Zaeva, ali ističe da sumnja da iza cijele operacije стоје руске безбедносне службе.
Тие се вклучени бидејќи тие ги знаат точно околностите кои се во Македонија.
Оне се уклучени јер познају околности у земји. Двојица комичара веројатно ништо не знају о политици у Македонија и другим земљама. Те детаљни околности су познате само онима кои су заинтересовани за нив. Он е постао мета због негових проевропских ставова, затоа го желе осрамотити, а он е превише наивно ушао у ову игру, каже Авзију. За разлику од него, Драган Јањатов, рани дипломат и саветник у македонској амбасади у Москви, е убеден да читава ситуација спада у сфери, како што истиче, политичког турбофолка. Он не верује да овај догаѓај има озбилјну политичку позадину.
Земјата што е посочена.
Земља која се поминје има друге, суптилније методе да би радила такве субверзије. Ипак, една земља са великим искуством у обавештајним и тајним пословима, то ради мало рафинираније. Не ради на овакав начин, јер не може себи дозволити да руши своју меѓународну репутацију на овакав начин, истиче Јањатов. Руски комичари, такозвани пранкери, су на YouTube објавили 3 телефонска разговора кои воде са македонским премиером Зораном Заевим, представљујуќи се нему као украински председник Порошенко, а у једном разговору Заев мисли да разговара и са првим човеком НАТО-а Јенсом Столтенбергом. Премиер Зоран Заев је у коментару на ову ситуацију изјавио да је жртва преваре добро организоване структуре која ради против земаља које се залажу за евроинтеграције. Он је нагласио да су они искористили његову отвореност и спремност да разговара со свима. Из руске амбасаде у Скоплју су саопштили да не желе коментарисати догађај. Они су кратко навели да не коментаришу активности приватних особа, нарочито не шале комичара. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
А у Црној Гори већ 3 месеца трае полемика мештана Синјајевине и Министарства одбране око тога да ли би коришћење тог простора за војни полигон могло да еколошки девастира ту планину, која је и највећи пашњак на Балкану и има погодности за развој пољопривреде и екотуризма. На Синјајевини је у петак одржан нови протестни скуп у организацији Грађанске иницијативе Сачувајмо Синјајевину. Упркос уверавањима Министарства војног да и последње анализе потврђују да полигон не може да има никакав негативан утицај на природу, мештани су категорични да тако нешто неће дозволити. Димитрије Јовићевић.
Наша порука са протеста је да не треба користити за било каку врсту полигона, посебно не војног, на Синјајевини треба се развија сточарство и туризм.
То је учи и данашњег протеста на Савиним водама на планини Синјајевини за Радио Слободна Европа изјавио један од организатора протеста Милан Секулович из Грађанске иницијативе Сачувајмо Синјајевину. Категоричан је став мјештана тог краја на сјеверу Црне Горе да се то подручје прогласи регионалним парком природе, што траже потписивањем петиције, као и да би војни полигон штетио економском потенцијалу планине. Секулович то образлаже најновијом рачуницом, до које су, како каже, дошли анализом података Института Агрокомбинат 13. јул.
Од пољопривреде се овде на Синјајевини, значи од стачарства, само стачарства и брања биља, може приходовати за само 4 месеца неће око 11 милиона евра. И то је рачуница за 4 месеца 11 милиона евра. Док на пример од војна полигона имате 0 евра, имате притом уништену економску средину, uništenu životnu sredinu. Također, od turizma tu je možda i besmisleno da nije rađeno analize, ali smo sigurni da svi tu mogu zaraditi milioni.
Sa druge strane, od Ministarstva odbrane stižu nova uvjeravanja kako su sve analize na prostoru na kojem su izvođenja gađanja slična onima koja bi se izvodila na Sinjevini pokazale nulti uticaj na životnu okolinu, čime su, kako ističu, opovrgnute sumnje da bi korištenje Sinjevine za vojni poligon moglo izazvati bilo kakve negativne ekološke posljedice. Do sagovornika na tu temu iz Ministarstva odbrane do početka emisije nismo uspjeli da dođemo, ali u saopštenju koje su dostavili listu vijesti iz tog vladinog resora naglašavaju kako bi taj lokalitet vojska koristila samo dva puta godišnje po nekoliko dana, pri čemu bi bilo upotrijebljeno manje eksploziva nego što se dnevno troši na gradnju autoputa Bar Boljare. Također poručuju da su spremni na kontinuirani monitoring područja Sinjevine i još jednom tvrde da na planini neće biti NATO baze. Iz Ministarstva odbrane ponovili su i da od vojske na Sinjevini tamošnje stanovništvo može imati samo koristi, jer jedino što će graditi na tom području jesu putevi koji će olakšati pristup Katunima. Na sve to Milan Sekulović odgovara.
Ne možemo mi da vjerujemo sada na lijepu riječ. Mi smo tražili prije možda nekih mjesec, dana, dva, ja mislim, od Ministarstva odbrane po zakonu slobodne pristup informacijama podatke, elaborate, procjene utjecaja na životnu sredinu. I znate kako smo dobili od odgovora? Čutanje. Ništa, samo čutanje, dobili smo prozivke da smo anti nešto. Nismo mi anti ništa. Mi smo samo zasinjeni. Znači, nama je jedini cilj da se zaštiti ova planina.
Posjetimo sam ministar vojni Predrag Bošković u intervju za Podgoričku pobjedu, komentarišući pitanje vojno-streličnog poligona na Sinjevini. Konstatovao je kako se ono instrumentalizuje u svrhu dnevne politike. Slično je reagovao i načelnik generalštaba crnogorske vojske Dragutin Dakić iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa Dimitrije Jovićević.
Slovenija postavlja privremene tehničke prepreke na granici sa Hrvatskom kako bi zaustavila ilegalan priliv migranata na takozvanoj balkanskoj ruti, a posao je dobila firma iz Srbije, rečeno je u slovenačkom ministarstvu unutrašnjih poslova za zagrebački Večernji list. Slovenija podizanje novih kilometarskih prepreka opravdava time što je broj nezakonitih prelazaka preko granice s Hrvatskom u porastu u posljednja dva mjeseca, a očekuju da će taj trend i dalje rasti. A u parku kod Beogradskog ekonomskog fakulteta u blizini autobuske stanice ponovo se mogu sresti veće grupe izbjeglica i migranata, uglavnom mladih muškaraca, koji, iako je balkanska ruta zvanično zatvorena 2016. pokušavaju da pređu neku od granica ka zemljama Evropske unije. Zabeležila Iva Martinović.
Mnogo puta pokušao sam da pređem u Mađarsku i Hrvatsku, ali me je policija vratila nazad u Srbiju. Sada želim da idem u Bosnu, a iz Bosne u Italiju pa u Francusku. Tamo imam rođake, oni me čekaju i bit ću onda vrlo brzo.
Kaže 20-godišnji Mahmud koji je iz Afganistana u Srbiju stigao pre 9 mjeseci. U Centru za izbjeglice Infopark u blizini Ekonomskog fakulteta gde se ovi ljudi okupljaju, kažu da ih je tokom prošlog mjeseca u Beograd stiglo preko 1000, što je duplo više nego u nekim periodima 2018. godine.
Uglavnom su dolazci iz Afganistana, iz Pakistana, imamo iz Sirije, imamo iz zemalja Severne Afrike, Alžir, Maroko. I ljudi dalje dolaze, bez obzira što su zvanično granice zatvorene. Ima porodica, ima maloletnika bez pratnje. I to su uglavnom ljudi kojima nije cilj da ostanu u Srbiji, već pokušavaju da nastave dalje kroz Evropu.
Navodi Irena Abdelalem iz Infoparka. Sada, međutim, sami ili uz pomoć krijumčara umjesto mađarskih Hrvatske kreću pod granice sa Bosnom i Hercegovinom. Ruta preko ove države, odakle najčešće bez uspjeha pokušavaju da pređu u Hrvatsku, a potom u druge zemlje Evropske unije, postala je aktualna početkom 2018.
Krijumčari isto tako dele informacije i manipulišu ljudima da je najlakše preći iz Srbije u Bosnu i onda iz Bosne proći dalje u Hrvatsku, odnosno u zemlje Evropske unije. To nažalost nije istina. I u Bosni se zadržavaju dosta dugo, prosto granicu je jako teško preći, jako mali broj ljudi uspe da pređe granicu.
Oni koji imaju novca plaćaju krijumčare, dok su ostali, uglavnom koji beže iz ratom zahvaćenih područja, prepušteni sami sebi.
I uglavnom pokušavaju da pređu granice na dosta rizičnije načine, da se drže ispod voza, da se sakrivaju cisterne, da se sakrivaju hladnjače.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice u Srbiji je trenutno oko 3.500 izbjeglica i migranata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tu Turska dobila prvu isporuku ruskog raketnog sistema S-400. Milorad Dodik ponovo negira genocid u Srebrenici. Ustavni sud Hrvatske ukinuo nekoliko odredbi statuta grada Vukovara kao diskriminatorne prema pripadnicima srpske nacionalne manjine. Slušali ste regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, o kojoj govorimo o problemima i dilemama generacija koje dolaze, s kakvim se preprekama susreću, u kakvom društvu žele da žive, ali i kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Mladi su stijena na kojoj se gradi budućnost, govorio je veliki Nelson Mandela. Vjerovao je kako je na njima da nastave borbu protiv socijalne nepravde i za prava čovjeka. U vremenima kada se više mladih odlučuje za predaju i odlazak umjesto ostanka, ova poruka nikada nije bila tako važna. Koliko mladi ljudi mogu biti pokretači promjena i pokazati da je moguće promijeniti negativne trendove u društvu. Što se Srbije tiče, uspjehe pojedinaca mlađe generacije uglavnom vide kao motiv da promijene negativni trend odlazaka, ostanu u zemlji i tu naprave karijeru. Najvažnija promjena za njih, kako kažu, bila bi da pojedinačni poduhvati mladih u nauci, informacijenim tehnologijama, biznisu i drugim oblastima postanu masovni model koji pokazuje da se od rada može živjeti. S njima razgovarao Zoran Glavonjić.
27-godišnji Stefan Janjić ima posao, asistent je na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, urednik portala Fake News Tragač, a trenutno je na interdisciplinarnim doktorskim studijama u oblasti društvenih i humanističkih nauka. Posvećenost, kaže Janjić, za naš program može i u zemlji u kojoj ne cvetaju ruže da vodi ka uspehu.
Mislim da je tajna u tome što sam imao zapravo tu mogućnost da radim dosta aktivnosti van studija, van onoga što se podrazumeva da moram da uradim. Stalno sam bio angažovan, pravio sam studentske medije, družio se sa kolegama, pravili smo neke projekte i zahvaljujući tome sam uspeo da postignemo više nego neki prosječan student iz moje generacije, ali zaista moram da kažem da je to zahvaljujući tome što ja nisam morao da radim u toku studija. Dakle, imao sam neku vrstu privilegije da sam prosto dobio stipendiju, da sam imao dom, da su osnovni troškovi bili pokriveni.
Ipak ne bi trebalo zaboraviti na kontekst iz kog potiču mladi koji daju dobar primjer svojoj generaciji, jer u Srbiji dominiraju partijsko zapošljavanje u javnom sektoru i rodbinska podrška, dok je ekonomija na nezavidnom nivou, pa su tako prilike za mlade oskudne. Stefan Janjić kaže da rado savjetuje kolege koji bi da učine više.
Ali mislim da je moj primjer jedan od rijetkih zapravo i da ne može se nekakva formula izračunati na osnovu njega. Ja sam imao tu sreću da mi nije bila potrebna nikakva politička zaleđina, da nemam nikakve relacije što se tiče nepotizma u pogledu svoje karijere, zapošljavanja i tako dalje, ali zaista nisam siguran da neko samo sljedeći obrasce pozitivnih primjera može da dođe do određenog uspjeha. Mislim da u velikom broju slučajeva, nažalost, da su potrebne nekakve veze ili nešto više od samog talenta i upornosti da bi neko dobio posao kojim će biti zadovoljen.
Najveći proboj pa i stvaranje uslova za bolji život mladi u Srbiji ostvaruju u IT industriji, ali i u svetu dizajna i mode. 24-godišnja Lenka Ilić, studentkinja modnog dizajna, kaže za naš program da veruje u promjene ka boljem životu kada vidi mlade i uspješne.
Daju mi motivaciju i daju mi uvid u to da nije nemoguće, samo je dosta teže ostati i pokušati. Dosta mladih ljudi je prilično ambiciozno i uspevaju da ostvare neke svoje ciljeve, ali to su uglavnom poslovi koji nisu nužno vezani za funkcionisanje naše države i onda rade za strane firme i onda kao ti ljudi uspevaju. Mislim da je to okej, jer nam sistem nije dao mogućnost.
Srednjoškolac Milan Jovanović za Mlade i uspješne ima samo jednu reč.
Bravo. Okruženje je takvo da ima mogućnost da se totalno propadne, ima mogućnost da se totalno napreduje. To je to.
23-godišnja studentkinja Ana Pavlović potencijal za promjene najprije vidi oko sebe.
Moj ujak, na primjer, on je završio ETF i on se onako u tom poslu pronašao i završio master. I tako da mi on je jedini primjer i voljela bih jednog dana da budem kao on.
Jel ozbiljno pitanje da li ostati ovdje i da li može da se ostane ovdje?
Primjećujem da ljudi teško žive ovdje, da je sve teže i teže i da dosta njih ide preko granice i dalje da bi zarađivali bolje i živjeli lepše. Mislim da je ozbiljna poruka da treba nešto uraditi u Srbiji da bi se lepše živjelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi ljudi čine petinu stanovništva Crne Gore i prema posljednjim istraživanjima većina ih ima percepciju da kreatori politika i donosioci odluka ne čuju njihov glas. S druge strane, za politiku uglavnom nisu zainteresovani, a u nekonvencionalnim oblicima angažmana kao što su online peticije ili volontarizam učestvuje ih manje od 20%. Jasna Vukičević stoga ih je pitala koliko u stvari mogu utjecati na promjene.
Umjetnost može mijenjati svijet, a pisanje je jedan od načina na koji to mogu i mladi, kaže dramaturg Miloš Boreta koji vodi školu filmskog i dramskog pisanja za mlade u Budvanskom kinu. U radu sa mladima Miloš uočava želju za napretkom i promjenom, ali i dozu konformizma koja guši njihovu energiju.
Toliko su lijeni. A mogu da pruže. Djelimično i sebe vidim tu, tako da neću toliko da budem crn. Ima energija, čak i da je baš ima, ali da je usmjereno u smislu na taj neki lagodan život. I što se same radionice tiče, u smislu ako može ne mora i da im to postane ta neka deviza, moto. I to vidim po mnogo čemu.
Ovaj 25-godišnji dramaturg svoju generaciju smatra nedovoljno aktivnom kada je riječ o iniciranju promjena u zajednici. Lako odustaju, kaže Miloš.
Čini mi se, ne svi naravno, jer ne volim da generalizujem, ali većina i oni koji znaju šta hoće, taj optimizam kratkog jedaka, nažalost, vrlo brzo odustaju, to mi bude krivo. Što
a
znači
što bi mogao biti
da,
razlog?
Nema instant koristi. Kakvu oni očekuju.
Rijetke su aktivnosti koje mlade ljude angažuju intelektualno ili kreativno, a volontiranje ili rad u omladinskim klubovima su na dnu liste interesovanja, navodi studija o mladima u Crnoj Gori, koju je objavila Fondacija Friedrich Ebert u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje. O tome koliko mladi mogu da utiču na promjene pitali smo Saru, Jovanu i Mašu.
Što bi promijenilo? Politika i način školovanja.
Možete li vi kao mladi ljudi uticati na i politiku i obrazovanje?
Pa na politiku mogu da utičem glasanjem, na obrazovanje mogu da utičem zalaganjem za nešto što meni ili većini oko mene odgovara.
I što mislite o svojoj generaciji? Pokušavate li vi
ne.
Doći
smo,
do nekih
mi smo,
promjena?
Mi smo u totalnoj apatiji.
Zbog čega?
Ne znam. Plašimo se od nečega. Čega? Ne znam.
Smatram da možemo utjecati na promjene, ali ima onih koji ne žele promjene.
Iz vaše perspektive, što bi trebalo mijenjati?
Prvo ljude, svakako. Smatram da su ljudi dobri, ali da to ne pokazuju i da se ponašaju sasvim drugačije. Kad bi svi bili bolji ljudi i to pokazivali, sve bi bilo drugačije, svakako.
Mogu li mladi ljudi na to uticati?
Naravno, ako se promijene.
Mladi i promjene. Koliko mladi uopšte mogu uticati na promjene? Što mislite?
Mislim da su pasivne poprilično, da se ne trude da utiču na promjene. Inače mogu, ali ne žele.
Iz vaše lične perspektive, što bi trebalo mijenjati?
Da, kolektivna da. Svijest, prije svega. Pa sve ostalo.
Što
kultura, kultura, ponašanje, socijalizacija, međuljudski odnosi, pa sve ostalo.
Studija Fondacije Friedrich Ebert ukazuje da većina mladih učestvuje u izborima, no kada je riječ o nekonvencionalnim aktivnostima, manje od 20% ih je aktivno i to najčešće u potpisivanju online peticija ili volonterskim akcijama. Više od polovine ispitanika studije ima percepciju da donosioci odluka ne brinu o mladima i ne čuju njihov glas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
U Bosni i Hercegovini se uglavnom mladi ljudi trude da pokrenu nešto nabolje. Međutim, svoje vizije uspijevaju ostvariti kroz nevladin sektor radije nego kroz političke strukture, iako se bude i na tom polju. Zapažanje mladih koji su uspjeli donijeti promjene u društvu, ali i onih koji bi to učinili, prenosi Maja Nikolić.
Slobodan Blagovčanin, student psihologije, jedan je od najaktivnijih mladih ljudi u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Posljednje dvije godine među mladima, zajedno s Omladinskim resursnim centrom iz Tuzle, vodi projekt borbe protiv terorizma. Smatra da mladi ljudi mogu biti istinski pokretači promjena.
Ničim ne mogu da budem zahvalan prema našim institucijama, a prema našim političkim liderima, prema našim političkim partijama i tako dalje. Gotovo da nemamo političke partije koja otvoreno propagira pomirenje među mladima, među ljudima, među uopšte građanima u Bosni i Hercegovini. I to je svakako razumljivo. Trenutni naš sistem sa 14 vlada jako dobro se održava i kroz politiku koja građane stavlja u nacionalne torove. I evo, ponovit ću, meni se čini da nasilni dio rata jesmo završili, ali da ne živimo u miru, već da živimo u vremenima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naprosto mislim da veliki dio građana i mi mladi često nekad ne znamo šta je u stvari dalje činiti.
Direktor Omladinskog resursnog centra Tuzla Miralem Tursinović ističe da kroz svoje iskustvo rada s mladima već 20 ljeća uočio je mnoge promjene.
Za nas je znači sve aktivizam, a ne projekat. Aktivizam je kad vi ofarbate jednu klupu u parku u gradu. Aktivizam je kad vi napravite koš ispred vaše zgrade da možete igrati košarke. Aktivizam je kad, ne znam, među komšijama se dogovorite da neki otpad ili neko smeće regularno čisti, odvozi i tako dalje i tako dalje. To je sve aktivizam. Da težimo ka tome da mladi, ukoliko žele da nešto promijene, da ne traže da se to promijeni od strane nekoga drugoga, nego da oni to sami urade. Težimo ka tome da naučimo mlade kako se mijenja svijest samih njih u društvu, u cjelini. Ukoliko želimo bilo šta promijeniti u našem društvu, prvo moramo promijeniti sebe. Prvo moramo promijeniti našu svijest, jer za svaki nemio događaj ili za svaki događaj koji je okarakterisan kao ružan, mi krivimo naš mentalitet. I onda kažem, pa eto, mi Balkan, mentalitet, mi smo takvi. Ne možemo se vječno izvlačiti na mentalitet, moramo početi mijenjati našu svijest.
Mladi ne prihvaćaju tezu da promjene već nisu napravili. Emir Karamujić.
Mislim da zaista mladi jesu pokretači promjena u ovoj zemlji. Na kraju krajeva, mladi ljudi su ti koji se i odupiru i koji su nekako rezistentni, tako da kažem, na sve ove neke etničke podjele, na sve neke podjele koje nam se dešavaju u zemlji, koje su, pa ne odlika, nego rezultat cjelokupne političke situacije.
Studentica Mirela Biković već je nekoliko godina u aktivizmu kroz nevladin sektor.
Mislim da mladi ne samo da mogu, nego i trebaju da budu pokretači promjena. Recimo, osvrnuo se na situaciju trenutnu koju imamo sa odljevom mozgova. Mislim da mladi više ne odlaze zbog neke ekonomske situacije i nemogućnosti zapošljavanja i slično, nego upravo zato što misle da ne mogu ništa da promijene, ništa da pokrenu, da mi sad nalaze u jednoj slijepoj ulici u kojoj nema izlaza. Tako da mislim da baš zbog toga treba da shvate da su upravo on ti koji treba da budu pokretači promjena i da stvaraju promjene sutra za svoju djecu i slično.
Što misliš, evo, na koji način i koliko im fali podrške društva?
Pa mislim da samo trebaju da shvate šta u stvari žele i da idu korak po korak.
Benjamin Burek ove godine upisuje mašinski fakultet i omladinski aktivist. Kaže da je vrlo često nailazio na poteškoće u nastojanjima da sa svojim kolegama, mladim ljudima, bilo što promijeni.
Ulazite u novu sredinu, u novo okruženje i ne znate kako ćete prihvatiti ta sredina. Međutim, ja sam ušao u tu sredinu sa prijateljstvom svima. Međutim, uvijek kad dođete u tu sredinu, svi su mladi koji imaju isti stav, imaju isto mišljenje. Neki ne žele da idu, a da je to većinu ta grupa koja se bori da ovdje opstane, da ne bi došlo ti odliva mozgova.
Gdje si ti nailazio na poteškoće u aktivizmu, iako je on bio jako pozitivan?
Pa podrške mi je falilo u mom nekom cilju, moj teži kao starin, zato što ja kad nešto krenem, neke nećeš ti to moći. Potiču te na prvom korak, međutim kad se već napravi neka velika priča, nešto se uradi, onda svi se dive, svi ti govori bravo svaka čast, tako da uvijek na početku bude tiho. Prepreka, ali se one prebrode poslije.
Za emisiju Glasom mladih, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Trend iseljavanja iz Bosne i Hercegovine premašio je procjene stručnjaka koji su predviđali da bi godišnje iz zemlje moglo da se iseli 20.000 osoba. Danas je već realnije govoriti o 50.000 godišnje, što je trend koji je više nego alarmantan. Dok svijet napreduje, Bosna i Hercegovina stagnira, kako politički, tako i na svim razvojnim poljima, koji su izazov za mlade ljude željne da drže korak sa generacijom širom svijeta. Priča Milorada Milojevića.
Podaci Eurostata kažu da se za posljednjih 8 godina iz Bosne i Hercegovine odselilo gotovo 156.000 njenih građana. To su, kako se podvlači, podaci o legalnom seljenju, gdje ljudi uredno dobijaju boravišne dozvole. No procjene su da je dodatno i kroz nelegalne migracije odselilo još i do 30.000 građana. U Bosni i Hercegovini nema zbirnih podataka, ni o broju onih koji su otišli, niti o tome da li više odlaze mlađe ili starije generacije. Udruženja koja se bave mladima procjenjuju da mlađe generacije ipak odlaze najviše. Portparol Instituta za razvoj mladih KULT, Amela Sačić, ističe da razna istraživanja pokazuju da loša ekonomska situacija više nije jedini razlog napuštanja zemlje.
Mladi ljudi u principu Bosnu i Hercegovinu napuštaju zbog sveukupnog ambijenta koji ovdje vlada. Kada ih pitate zašto žele otići u druge zemlje Europe, ali i svijeta, na prvom mjestu će vam reći da je to zbog besperspektivnosti, odnosno zbog toga što ne vide nadu u Bosni i Hercegovini, ne vide da će im uskoro biti bolje. Kada pitate šta to očekuju tamo u tim drugim zemljama, reći će vam da je to prije svega sistem. Sistem je zapravo ono što najviše nedostaje Bosni i Hercegovini, sistemska i strateška rješenja.
Vesna Malešević iz Udruženja nezavisnih stvaralaca i aktivista UNSA Geto mišljenja je da je manjak slobode nešto što tjera mlade da odlaze.
Nekako imam osjećaj da se zadnjih godinu, dve dana ljudi odlučuju na taj potez upravo zbog tog te tenzije koja je non stop prisutna kako kod nas u Bosni, tako i u regionu. Mislim da je ljudima više dosta političkih ucjena kako lokalnih političara, tako i samog vrha, da jednostavno taj pritisak koji svakodnevno trpimo ne možemo više da izdržimo. Pored tog što smo siromašni, nekako naša sloboda je ograničena, znači krug kretanja unutar regiona postaje sve manji. Znači imate danas i probleme iskazivanja nezadovoljstva na ulici gdje nismo u mogućnosti to da uradimo. Direktno ovdje u Banja Luci imamo zabrane javnog protestovanja kao jedno. Kao drugo, pokazalo se, na primjer, LGBT osobe su diskriminisane po pitanju također njihovog kretanja, okupljanja i iskazivanja nezadovoljstva.
Sindikati već godinama ukazuju na manjak ekonomske održivosti stanovništva i činjenicu da je mladom čovjeku lakše otići u Europsku uniju, gdje će zaraditi najmanje 1500 evra za posao za koji bi u Bosni i Hercegovini dobio 500 ili koju marku više. Takvo stanje se prikriva i konstantnim nacionalnim podjelama, govorom mržnje i širenjem netrpeljivosti. Sociolog Ivan Šijaković kaže da je prosto stvorena atmosfera beznadežnog društva.
Drugo, traže se fabrike dronova, 3D štampača, robota i tako dalje, mi toga nemamo nigdje. Traže se instituti za savremene tehnologije, mi toga nemamo nigdje. Znači, vide ljudi da nema tu resursa, sve to nema. Šta? Nema se čime popraviti situaciju, tako da kažem. Da su ljudi osuđeni koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj, Turskoj, aj dobro može Turskoj, Albaniji i tako dalje, prosto vidi se to, nema resursa. I onda moraju ti koji to osjećaju, koji to vide, oni se naravno pomeraju.
Fenomen odlaska manje se vidi u većim gradovima poput Banja Luke ili Sarajeva, međutim potpuno je drugačija situacija u manjim mjestima ili kantonima odakle odlaze cijele porodice, ističe Amela Sačić, dodajući da država mora sistemski reagovati.
Postoji neka određena volja vlasti da se stvari mijenjaju, da se urade neki konkretni potezi, naročito nakon što imamo podatke o alarmantnim brojevima mladih koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu, ali sve to nije dovoljno iz razloga što govorimo uglavnom o nekim trenutnim rješenjima. Dakle, ako imate, ako govorimo da malo konkretizujemo i vizualiziramo zapravo o čemu se tu radi, ako imate podršku za rješavanje prvog stambenog pitanja u ovoj godini, niko vam ne može garantovati da će to biti praksa i naredne godine.
I Vesna Malešević dodaje da se mnoge stvari moraju mijenjati ukoliko postoji volja i želja da mladi ostanu.
Pored te floskule koja se stalno spominje, zapošljavanje, privredni rast, ekonomija, Mislim da je tu i kultura jedan od ključnih uloga. Kultura u smislu i obrazovanja i umjetnosti, slobode govora, to je nešto što nam nedostaje.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Stevo Pucar, koji je prije 2 godine predviđao da će zemlju godišnje napuštati oko 20.000 ljudi, ovih dana rekao je kako se te procjene sada penju na oko 50.000 građana godišnje koji odlaze put zemalja Europske unije. Po njegovim procjenama, u naredne 4 godine može se očekivati iseljavanje gotovo 250.000 stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sve više mladih želi napustiti i Srbiju. Kakve su posljedice toga i koliko to može koštati zemlju, čućemo iz priče Ljutmile Cvetković.
Programer Miloš Stepanović napustio je Srbiju sa nepune 23 godine.
Samo mi je trebao diplomski, krenuo sam tražim posao, vidio sam šta se nudi. Generalno sam bio razočaran načinom kako se uopšte dolazi do posla u Srbiji i tako sam došao u Belgiju. Prvo osjećaj koji sam ja dobio je da sam ušao u sistem koji je vrlo jasan, sve je pod ugovorom. Ja sam primao minimalac, ja sam bio u stanju da iznajmim sobu, da putujem, da se vratim u Srbiju 2 puta godišnje, jednostavno onako jedan lagodan život, što recimo u Srbiji sa tako jednom platom nikad ne mogu doraditi.
Prema podacima OEBS-a, od 2000. godine zemlju je napustilo oko 650.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Istraživanje Ministarstva prosvete iz 2018. među 11.013 studenata pokazalo je da 25% studenata želi da nastavi školovanje u inostranstvu, a od tog broja njih 66% želi da nastavi tamo život. Srećko Mihajlović, sociolog i istraživač javnog mnenja.
Kada živimo u zemlji koja će pre kupiti 10 helikoptera nego stvoriti uslove da jedan institut za molekularnu biologiju, na primjer, normalno funkcioniše, mi kupujemo neke druge stvari.
Jedan od razloga zašto mladi odlaze je političko zapošljavanje. Posljedice odliva mozgova su ogromne i nesagledive, rekla je nedavno u intervju u Nedelje za RSE Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti.
Oni koji odu na studije, mali broj se vraća, jer tamo ih uvažavaju po znanju, onda dobijaju stipendije. Mi imamo jedno budžetsko mesto, na primjer, za doktorske studije. Svi ostali moraju da plate.
Vlada Srbije je početkom godine formirala tim koji se bavi ekonomskim migracijama kako bi se promenili uslovi i okolnosti zbog kojih građani Srbije odlaze iz zemlje, te da se oni koji su otišli vrate. Sociolog Srećko Mihajlović.
Ideja da se zaustavi odliv pameti iz Srbije nije dobra ideja, niti je to pošteno prema mladim ljudima koji imaju mogućnost da odu i imaju razloga da odu iz ove zemlje.
Na pitanje da li bi se vratio u Srbiju, Miloš Stepanović bez razmišljenja odgovara da ne bi.
Zato što se dešava i politički, financijski, nedostatak pravde i poštovanja, bujajući nacionalizam, ja ne mogu da živim u takvom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Posao na određeno nije najbolje rješenje. Istovremeno može se postaviti i pitanje postoji li danas trajno, sigurno radno mjesto. Posebno u sektoru obrazovanja i područnim osnovnim školama, s obzirom na sve manje rođene djece. Kako se snalaze mladi nastavnici i profesori tjelesnog odgoja koji u školama samo rade na određeno ili su primljeni bez pune norme časova, čućemo od Arnesa Grbešića.
Ernad Bedak iz Tešnja je prije 3 godine diplomirao na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli. Još nije uspio da pronađe stalni posao. Povremeno radi u školama na određeno kao zamjena. Pokrenuo je i akrobatski rock'n'roll klub. Kaže da ne vrijedi sjediti skrštenih ruku i čekati stalno radno mjesto.
Ko želi da radi nije. Ako neko čeka svoj posao i u svojoj struci kod kući neće ga nikad dobiti. Znači trebamo se boriti za svoje mjesto. Da nas ljudi sve što više znaju. Kroz klub i kroz sve ove druge aranžmane što imamo, kroz obuku plivanja i sve to.
Takvi poslovi naravno nisu sretno rješenje i ne omogućavaju mladim ljudima dugoročnije planiranje.
Možemo zaraditi da preživiš mjesec ko mjesec. Nemamo sigurna primanja nikad. To je broj jedan. Jedan mjesec imamo 400, drugi mjesec imamo 300, pa jedan 500. Ne možemo ništa računati unaprijed. kao naši kolege koji imaju, koji su zastalno primljeni u školama, oni imaju, znamo kolika im je plata i sve to i mogu sebi računati sve unaprijed, a mi kao koji smo tek završili, teško.
U osnovnoj školi u susjednoj opštini Doboju Kenan Kurbašić nema punu normu časova. Zbog toga je aktivan u školama fudbala, gimnastike, plivanja. Sa kolegama iz Tešnja radi i u predškolskim ustanovama, koje, kako navodi, sve više angažuju profesore sporta i tjelesnog odgoja.
Držimo po ta 3-4 vrtića na općini Tešanj, gdje svaki radimo po 1 ili 2 sata sedmično treninge u vrtićima. Tu su osnovne neke kretnje, pokreti.
Profesori bez stalnog posla pišu i projekte, odnosno traže druge izvore finansiranja. Njihovu školu plivanja na ljetnom raspustu, na primjer, već nekoliko godina podržava Fondacija Mozaik. Koliko je važno plivanje ne bi trebalo posebno objašnjavati, a ovaj program je značajan iz još jednog razloga, o kojem govori Benjamin Alić.
Djeca iz ruralnih sredina, znači, dolaze i rade školu plivanja i nemaju drugi, znači, mogućnosti da nauče, da idu na more, da idu na neke druge bazene. Mi im priuštimo ovdje 5 do 10 dana svake godine školu plivanja. 99% njih kroz tih 5 do 10 dana nauče plivat.
Zahvaljujući projektima, roditelji moraju da izdvoje simboličnih 10 eura za petodnevnu obuku svojih mališana u bazenu sa instruktorima plivanja, kaže Kenan Kurbašić.
Mi smo neki dan sedli i računali, to nije dovoljno da se pokriju troškovi prijevoza i ulaza na bazen. Tako da nam je ova financijska podrška Fondacije Mozaik dobro došla da pokrijemo te dvije stvari, a ovaj dio što smo naplatili od djece, naravno 6 profesora tjelesnog odgoja neće niko, mi možemo dati svoj doprinos 1 ili 2 dana, ali sada radi neko tu 5 dana besplatno, to je sludo skroz. To su davno prošla vremena da će neko 5 dana dolaziti gubiti svoje vrijeme, znači za džaba.
Jedan od roditelja, Haris Ramić, naglašava da su ovakvi programi istovremeno važni i za razvoj djece.
Kako za fizički razvoj djeteta, tako i za socijalizaciju, jer će mnogo vremena provesti sa ostatkom djece iz njihovih klubova sa kojima treniraju, da u školu, fudbala ili u gimnastici. Odvojit će vrijeme, znači, za sebe, odvojit će se od kompjutera, od mobitela i provesti dosta vremena na čistom vazduhu.
Dok se povećava broj profesora sporta i tjelesnog odgoja bez posla ili punog radnog vremena, javne škole ne organizuju ovakve van nastavne aktivnosti, iako je sve više djece sa viškom kilograma koja dobar dio vremena provode sjedeći, najčešće pred ekranom kompjutera. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Likovna grupa Artin Media Stres srednjoškolskog centra u Foči već godinama je poznata kao baza iz koje, nastavljajući školovanje na likovnim akademijama i fakultetima, stasavaju umjetnici. Članovi grupe Srđan Kunarac i Anica Ninković nedavno su u galeriji Muzeja Stare Hercegovine imali izložbu slika i crteža koja je naišla na oduševljenje posjetilaca. Čemu duguju svoj uspjeh, ali i ljubav prema ovoj vrsti umjetnosti, ispričali su Alenu Bajramoviću.
Tradicionalno slikarstvo i strip izvor su inspiracije za učenika Srđana Kunarca, jednog od autora izložbe. Pokušava čak da u svojim djelima spoji ta dva likovna izraza.
Tradicionalno je neki realizam, na primjer, koji je baziran više na nekim stvarnim motivima, da li je to priroda, da li su to ljudi, a strip može da definiše više stvari, na primjer, prenaglašena forma, način na koji se radi jeste više se koristi crne boje. Nema toliko stijena kao što ima slikarstvo i nije uopšte toliko obavezano da svaka boja bude apsolutno utemeljena. To je dosta slobodniji stil.
Učenica 3. razreda gimnazije Anica Niković crta svakodnevnicu s kojom se susreće. Posvećena je crtanju u boji, a kaže da njeno slikanje kojim se bavi u manjoj mjeri predstavlja prelaz između realizma i impresionizma.
Inspiraciju po iz nekih svakodnevnih situacija iz nečega što nas ovako oduševljava kao tineđere, kao osobe koje odrastaju. Sve ovo što mi radimo je zapravo jedan naš autoportret. Svaki put kad neki slikar ili crtač radi svoj rad, on na tom radu prikazuje sebe. Dakle, ovo bi bilo praktično upoznavanje autora. Crtamo ljude čije nas facijalne ekspresije, recimo, oduševljavaju. Neke naše idole, neke ljude koji su nam zanimljivi, pejzaže koji nas, recimo, oduševljavaju. Uglavnom, sve ono što nas dotakne.
Iako je riječ o srednjoškolcima koji očekuje nastavak školovanja i traženja puta do konačnog izbora, ono što svake godine pokažu članovi Fočanske likovne grupe oduševi posjetioce. Među brojnim posjetiocima bio je i pisac Veselin Gatalo.
Slušajte, ovo nisu mladi talenti, ovo su pravi slikari. Razočaran nisam nimalo, volio bih da sam ja ovo nacrtao, vjerujte mi. I mislim da se vidi da puno čitaju, da puno uče, puno znaju. Vidi se tu i Herman, i Bušema, i Harold Foster, svi su ovdje. Ne mogu vjerovati da se radi o tako malim ljudima koji za tako kratko vremena uspjeli ovako nešto da urade.
Osim talenta svakog od učenika, najveći krivac za oduševljenje ljubitelja slikarstva i sve posjećenije godišnje izložbe su strpljenje, rad i savjeti profesora Ranka Kovača, koji je ove godine radio sa 15 nadarenih učenika srednjoškolske likovne grupe Art in Media Sres. Bez njegove podrške ništa ne bi bilo moguće, kažu Anica Niković i Srđan Kunarac.
Stvarno uvijek daje i kritike i pohvali nas kad treba i mislim stvarno da njemu dugujemo najveću zahvalnost.
Profesor je zaista požrtvovan, on ne uzima nikakvu naknadu za to. Također ni mi ne dobijamo ništa od bilo koga, mi sami sebe finansiramo. Mi zaista profesora poštujemo zbog toga što on nema nikakve koristi od toga što radi sa nama, osim ličnog zadovoljstva.
Skromnost ili nešto drugo, razlog je što profesor Kovač nikada ne prisustvuje izložbama svojih učenika, prepuštajući im tako svu pažnju medija, ali i kritike posjetilaca. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.